Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Важныя навіны серады 10 красавіка. Беларусь апынулася сярод лідараў у свеце па росце колькасці смяротных пакаранняў. Маці 328 прынялі ўдзел у паседжанні ў палаце прадстаўнікоў па змякчэнні наркатычнага артыкула. Мінлясгаз паведамі ўмовы, пры якіх гатовы вярнуць крыжы з курапатаў. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Беларусь апынулася сярод лідараў у свеце па росце колькасці смяротных пакаранняў. Калі ў 2017-м вышэйшая мера прымянялася 2 разы, то ў 2018-м выканалі 4 смяротныя прысуды. Беларусь апынулася ў спісе разам з Японіяй, Сінгапурам, Паўднёвым Суданам і США. Пра гэта сведчыць даклад міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International за 2018. Год. Китай праваабаронцамі не ўлічваўся, паколькі дадзеныя засакрэчаныя. У той жа час у свеце адзначана зніжэнне колькасці смяротных пакаранняў на 31%. Калі ў 2017-м гэтая лічба склала 993 выпадкі, дык у мінулым годзе 690. Адзначаецца, што гэта мінімум за апошняе 10-годдзе. Нагадаем, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой існуе смяротнае пакаранне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рассельгаснагляд з 12 красавіка часова спыняе пастаўкі ў Расію яблыкаў і груш з Беларусі. Прычына – дзесяткі аўтамабіляў з гэтым грузам без фітасанітарных дакументаў, якія расіяне спынілі на беларуска-расійскай мяжы толькі за першы тыдзень красавіка. Паводле расійскага ведамства былі таксама і факты фальсіфікацыі сертыфікатаў. Як вядома, нядаўна Беларусь спыніла сертыфікацыю садавіны і гародніны, якая ідзе транзітам з іншых краін у Расію і знаходзіцца ў расійскім чорным спісе. Такім чынам беларускі бок спрабуе спыніць пастаўкі санкцыёнкі праз нашу краіну ў Расію. У той жа час імпарт садавіны і гародніны для спажывання на тэрыторыі нашай краіны будзе працягвацца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Міністэрстве лясной гаспадаркі кажуць, што бараўлянскі спецлясгас верне ўласніку крыжы, дамантаваныя ў курапатах. Для гэтага трэба падаць дакументы, якія сведчаць аб праве ўласнасці на іх. Пра гэта ў каментары «Радыё Свабода» сказала прэс-сакратар ведамства Анастасія Дакучаева. Дырэктар бараўлянскага спецлясгасу Аляксандр Міранович пацвердзіў журналістам словы пра вяртанне крыжоў. Праўда, ён не паведаміў, дзе цяпер яны знаходзяцца. Дэмантаваныя крыжы ўсталёўваў год таму Зміцер Дашкевіч з памочнікамі. Вядома, што Дашкевіч ужо падаваў дакументы ў пракуратуру ў панядзелак. Нагадаем, што 70 крыжоў па перыметры курапатаў былі дэмантаваныя 4 красавіка. На іх месцы ўлады ставяць агароджу. Таксама ў сераду ў адміністрацыю прэзідэнта перадалі зварот. Аляксандра Лукашэнку просяць вярнуць у курапаты 70 крыжоў, перадае Тутбай. Зварот сярод іншых падпісалі каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу курапаты Ганна Шапуцька і лідар маладафронтаўцаў Дзяніс Урбановіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У сераду ў палату прадстаўнікоў прыйшлі актывісткі руху «Маці 328». Жанчын запрасілі на паседжанне працоўнай групы па зменах у наркатычны артыкул 328 крымінальнага кодэкса. Пра гэта Еўрарады распавяла актывістка Ліліяна Шуба перад пачаткам сустрэчы.
Нас пригласили на заседание согласительной рабочей группы по изменению в 328 статью. Почему нас пригласили? Потому что в день начала сессии большое количество родственников осужденных, более 100 человек, 115-120 человек, пришли в палату представители с вопросом, будет ли на этой сессии рассмотрены, будут ли рассмотрены поправки о снижении наказания в 328 статью.
Распавяла актывістка Лілія Шуба. Удзельніцы сустрэчы ставілі на мэце пераканаць МУС зацвердзіць праўкі ў артыкул 328 крымінальнага кодэкса, якія прадугледжваюць зніжэнне паводле частак 2 і 3 артыкулу на 2 гады ніжніх межаў зняволення. Наша журналістка разам з актывісткамі руху Маці 328 была ля палаты прадстаўнікоў і падсумоўвае вынікі гэтай сустрэчы.
Як сказала Тетяна Каневская, гэта ось якраз адна з актывістак 328, адчуванні неадназначныя пасля гэтай сустрэчы. Кіраўнік у першую чаргу наркаканатролю Геннадзь Казакевіч лічыць, што ўзмацненне жорсткасці меры дало свае вынікі. У краіне зніжаецца ўзровень нарказлачынстваў, у той жа час увоз наркотыкаў у Беларусь не змяніўся, вось, і таксама ў МУЗ гэта пацвярджаюць. Нейкіх такіх яскравых навінаў пасля гэтага двухгадзіннага паседжання няма, Мін павінен прыняць канчатковае рашэнне на працягу тыдня ці 10 дзён.
Это была наша журналістка. А вось па словах актывісткі руху Маці 328 Тацяны Канеўскай, на паседжанні актывістак уразіў выступ дэпутаткі Наталі Гуйвік. Вось што Еўрарадыё распавяла Канеўская.
МВД однозначно против. Сегодня меня просто, я настолько в восторге была от Гуйви, я думала, я сейчас подскочу, буду аплодировать. Она четко сказала Казакевичу, МВД, вы против. Каким образом помешает вам снижение этих порогов нижних в вашей работе? Ответа не было. На данный момент законопроект находится в палате представителей. Все, что осталось, Совет министров. Есть второй вариант. Это если Совмин принимает решение, что этот законопроект не нужен, и он его изымает из палаты представителей.
Распавяла актывістка руху Маці 328 Тацяна Канеўская.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў судзе цэнтральнага раёна Гомеля абвешчаны прысуд былому старшыні гомельскага райвыканкама Аляксандру Сітніцы 10 гадоў з канфіскацыяй. Менавіта столькі прасіў пракурор. Сітніцу прызналі вінаватым у замаху на хабар і перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Да суда экс-чыноўнік амаль год правёў у СІЗА. На судзе адвакат Сітніцы і ён сам заяўлялі, што пракурор будуе абвінавачванні толькі на паказанні сведкаў і пацярпелых, дадзеных падчас папярэдняга следства. Паводле іх, бок абвінавачвання не звяртаў увагі на паказанні, дадзеныя ў судзе, а яны істотна адрозніваліся. Былыя дырэктар камбіната «Усход», дырэктар «Урыцкая», таксама намеснік дырэктара гомельскай птушкафабрыкі ў судзе заявілі, што не маюць ніякіх прэтэнзій да Сітніцы і не лічаць яго вінаватым. Дзяржабвінаваўца запатрабаваў даць прававую ацэнку дзеянням тых, хто удзельнікаў працэсу, якія ў судзе змянілі свае паказанні. Следства заяўляла, што Сітніца лабіраваў інтарэсы прыватных фірмаў, за што атрымліваў падзяку ад кіраўнікоў гэтых кампаній. Сітніца кіраваў гомельскім райвыканкамам з 2009 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.